Godt. Jamen, velkommen til skatteministeren til dette åbne samråd om en ny udbyttemodel. Helt praktisk, lavpraktisk, så har vi jo nogen med her fysisk til stede i dag, og så har vi også nogen med over Teams, og reglerne er, som de plejer at være. Hvis man ønsker ordet, så skal man række hånden op eller skrive til Mads. Så kommer man på talerlisten, og indtil videre har vi Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti med, Merete Scheelsbeck fra Konservativ Folkeparti med, Troels Ravn fra Socialdemokratiet og Louise Elholm fra Venstre er med over Teams. Og så har vi også nogle gode medlemmer med her fysisk til stede i dag. Samrådsspørgsmål T og U er stillet efter ønske fra Mona Juul, og samrådsspørgsmål V, W og X er stillet efter ønske fra Rune Lund, Enhedslisten. Først så får spørgerne ordet for en kort begrundelse, og vi starter med Mona Juul fra Konservativ Folkeparti. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren for at stille op til det her samråd, som netop er indkaldt af Enhedslisten og Konservativ, Rune Lund og undertegnet. Det er jo samrådet, der handler om, at skatteministerens nye udbyttemodel, en nettoindholdelsesmodel, som vi ikke mener holder. Og den handler om, hvad ministeren har lovet, og vi mener, at ministeren har givet urigtige og vildledende svar på spørgsmål om modellen. Et samråd, hvor vi håber, at vores spørgsmål kan føre til, at vi i fællesskab kommer svindel med udbytteskat til livs. For vi kan selvfølgelig ikke blive ved med de her halve løsninger, og vi kan ikke have en minister, der siger, og det citerer jeg, den type af svindel, der blev afsløret i forbindelse med udbyttesagen, ikke vil være mulig med den nye model, når skatteeksperter siger noget andet. Og ja, når ministeren i øvrigt selv i andre svar påpeger, at der fortsat kan være mulighed for refusion og dermed mulighed for svindel. Hvilket jo er indlysende, for nettoindholdelsesmodellen kan ikke umiddelbart fungere uden en eller anden form for refusionsmulighed. Der kan jo for eksempel være situationer, hvor en aktionær har et depot med både lånte og både lånte aktier, og hun er så beneficial owner. På dette depot, der kan der være nettoindholdelse, da der er lånte aktier. Det bliver så tilbageholdt med de 27%, og aktionæren har behov for at søge refusion på de aktier, hvor hun er beneficial owner. Altså er der basis for svindel, og modellen holder ikke. Måske ministeren i dag vil bruge samrådet til at erkende det, og i hvert fald håber jeg, at ministeren vil give retvisende svar, så vi sammen kan komme videre med en ordentlig løsning, så hverken denne, eller tidligere, eller kommende regeringer skal se flere skandaler om svindel med udbytteskat. Og med de ord vil jeg give ordet videre til Rune.
Værsgo, Rune Lund fra Enhedslisten.
Tak for det. Og det er godt, vi får det her samråd i dag i forhold til den her vigtige problematik. Vi er 5 år efter udbytteskatskandalen, hvor vi er blevet svindlet for et milliardbeløb, og statskassen er blevet linset for et milliardbeløb. Vi skal finde en løsning, som garderer os mod svindel. Og det, som er anledningen til samrådet her, det er, at den skitserede model, som regeringen har lagt frem, den ikke lukker risikoen for svindel, blandt andet jævnt før den dækning, vi har set i Danmarks Radio og de eksperter, der har udtalt sig. Vi har desværre også her i udvalget i Folketinget fået svar fra ministeren, som er vildledende og misvisende på den måde, at de fremstiller den foreslåede skitserede model i et for positivt lys. Og sidst, men ikke mindst, i virkeligheden det allervigtigste, vi skal finde en løsning. Og der er det vigtigt at kigge på de muligheder, der ligger i aktionærrettighedsdirektivet, til at få de oplysninger, vi har brug for, så aktionærerne ikke er hemmelige længere, og så vi kan få en skattekontrol på et helt andet niveau, og forhindre den form for svindel, som netop har lænset statskassen for mindst 12,7 milliarder kroner.
Så får skatteministeren ordet for en samlet besvarelse. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak for begrundelserne. Jeg skal vende tilbage til et svar, men indledningsvis må jeg måske bare lige finde anledning til at sige, at meget af det, jeg vil komme ind på i dag, er forhåbentlig ikke overraskende for nogle af de partier, der tidligere har haft regeringsansvar. Og derfor så vil jeg bare sige det til indledning. Men tak for invitationen til samrådet her. Som det er begrundet her, så har jeg modtaget 5 spørgsmål. Som jeg vil besvare samlet. Vi kender alle baggrunden for det arbejde, der er iværksat med at finde en ny model for håndteringen af udbyttebeskatning af udenlandske investorer i danske børsnoterede selskaber. Muligheden for svindel skal minimeres. Den nuværende model, hvor en stor andel af udenlandske aktionærer skal søge om refusion for at opnå en korrekt beskatning, den er ikke holdbar i længden. Og bare for at give en status, ja, så er der ultimo januar 2021 anlagt retssager imod i alt 545 selskaber og personer, blandt andet i USA, England og også i Dubai, om formodet svindel med refusion af udbytteskat i perioden, altså 2012-2015, på de her omtalte, berømte, skråstreg berygtede 12,7 milliarder kroner. En svindel i sådan omfang er på alle måder stødende, og vi skal selv sagt gøre alt for, at det ikke finder sted og ikke kan finde sted fremadrettet. Som det er alle bekendt, ja, så har denne regering og også tidligere regeringer investeret massivt i kontrollen på udbytteområdet, siden den formodede svindel fandt sted, så der nu er langt flere medarbejdere og helt andre procedurer på området. Det har markant nedbragt risikoen for svindel. Med refusionsmodellen i sin nuværende form, men refusionsmodellen i sin nuværende form er grundlæggende som sagt alt for ressourcekrævende for vores skatteforvaltning. Arbejdet med at udvikle en ny model har udmøntet sig i en såkaldt nettoindholdelsesmodel. Det er forventningen, at med den nye model her, ja, så vil hovedparten af de udenlandske aktionærer få indeholdt den korrekte udbytteskat i forbindelse med udlodningen af udbyttet, så de ikke længere behøver at søge om refusion. Og hvis jeg skal gøre status, ja, så er det også en model som denne, der hidtil i hvert fald har nyt bred politisk opbakning. Fordi det er sådan, som jeg også indledningsvis lige sagde, at modellen er udformet med udgangspunkt i en anbefaling fra juni 2017 fra en særlig tværministeriel arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen blev nedsat med det formål at komme med forslag, der kan sikre, at udbytteområdet er robust og tidsvarende. Og arbejdsgruppens anbefaling gik ud på at indføre en model for udbyttebeskatning baseret på nettoindholdelse. Det foreliggende udkast, som er indeholdt i det lovforslag, som også er oversendt til udvalget, bygger således på den modelskitse, der i øvrigt blev præsenteret i 2018 under den daværende VLAK-regering. Der arbejdes fortsat på udformningen af modellen. Blandt andet er de modtagende høringssvar med til selvfølgelig at kvalificere modelskitsen, ligesom det også undersøges, om erfaringer fra andre lande kan inddrages. Parallelt med den her kvalificering af modelskitsen, ja, så er der, som I også ved, i gang sat en foranalyse, der skal afdække omfanget af videreudviklingen i de eksisterende IT-systemer og også selvfølgelig behovet for nyudvikling. Det er centralt, at en ny udbyttemodel understøtter de forretningsmæssige behov, der er i skatteforvaltningen. Det gælder blandt andet i forhold til mulighederne for at foretage kontrol, ikke mindst, og sikre, at dataudveksling med udenlandske finansielle virksomheder rent faktisk også er mulig. Så vil jeg gå over til besvarelserne af spørgsmål T og B, som jo altså omhandler rigtigheden af nogle af de svar, jeg har givet til Folketinget. Hele udgangspunktet for nettoindholdelsesmodellen er, at udenlandske aktionærer, som sagt, skal være registreret hos den danske skatteforvaltning med en række relevante oplysninger, så der på den baggrund kan opkræves den korrekte skattesats ved udbetaling af udbytte. I praksis, ja, så vil nogle af udenlandske investorer ikke kunne benytte muligheden for nettoindholdelse, for eksempel fordi de ikke kan nå at blive registreret inden udbetaling af udbytte. Modellen indeholder derfor fortsat en mulighed for refusion. For at kunne ansøge om refusion, ja, så kræves som udgangspunkt, at aktionærerne først skal være registreret på samme måde som ved nettoindholdelse, og at refusionsanmodningen skal afleveres via en bank. Der indgår dog i modellen to undtagelser for den regel. Det skyldes, at der i visse tilfælde, enten af praktiske grunde eller på grund af internationale bindinger, ja, så er det ikke muligt at stille krav om en forudgående registrering som betingelse for at kunne anmode om refusion. Det er korrekt, som der også i forskellige tonefald indledningsvis er sagt, at i en række af de svar, der er tilgået Folketinget, der er det ikke eksplicit skrevet eller oplyst, at de her to undtagelser indgår i modellen. Disse undtagelser og baggrunden herfor er imidlertid utrykkeligt omtalt i det lovudkast, der har været i høring siden medio 2020, og som i den forbindelse jo altså også selvfølgelig blev sendt til Folketinget. Og for at være helt præcis, hvis man har haft tid til at studere lovforslaget, så kan man se det, de her undtagelser beskrevet på siderne 26, 33, 61 og 62, og lovforslaget er som sagt sendt til Folketinget. Jeg vil gerne benytte lejligheden til, selvfølgelig på det kraftigste, at understrege, at de her undtagelser ikke betyder, at man kan søge refusion anonymt, eller at der ikke er mulighed for kontrol. Det tror jeg er meget vigtigt at have med i baghovedet for den videre debat om lovforslaget. Ingen kan forblive anonym eller undlade at aflevere relevante oplysninger, hvis der ønskes en refusion. Der skal være dokumentation for, at man ejer aktierne, at der er modtaget et udbytte, og at der er betalt udbytteskat med en given sats. Og skatteforvaltningen ville kunne kontrollere oplysningerne, før en refusion vil kunne komme til udbetaling. Det tror jeg er vigtigt at understrege. Der er således ikke tale om, at betingelser for kontrol af refusionsanmodninger svækkes med den model, vi ligger op til, og som jo altså stammer fra det arbejde, der blev lavet og igangsat under den tidligere regering. Det er, og kontrolmulighederne, de vil tværtimod blive forbedret på flere måder. Det bringer mig så videre til besvarelsen af spørgsmålet U og W og muligheden for svindel. Det er fremført, at den præsenterede udbyttemodel ikke sikrer mod den svindel, som vi har været vidne til tidligere. Påstanden her er, at den samme form for snyd, altså refusion for udbytteskat, man ikke har betalt, og refusion flere gange for samme aktie, stadig vil være mulig. Disse udsagn synes at bygge på den fejlagtige udlægning, at det, hvis man ikke er registreret på forhånd, vil være muligt at få udbetalt refusion, uden at man skal give sig til kende og uden nogen form for kontrol. Og som jeg allerede har pointeret, så er det ikke tilfældet med den model, som har været anbefalet og som nu ligger i lovforslaget. Der vil stadig være grundig kontrol af refusionsanmodningerne i modellen, og vilkårene for kontrol bliver ikke dårligere end det, vi har set tidligere, hvad nogen tilsyneladende har fået indtrykket af. Altså, jeg tror, det er vigtigt at pointere, at hele arbejdet her handler om, at vi skal styrke det. Og det er det, der var anbefaling, og det er det, der er indeholdt i lovforslaget også. Så derfor så vil den præsenterede model tværtimod mindske risikoen for svindel, i og med, at langt de fleste udbyttemodtagere forventes at få indeholdt den korrekte udbytteskat ved udbetalingen. Det betyder, at skattemyndighederne vil kunne, og det har været vigtigt også, altså fokusere kontrolressourcerne på de situationer, hvor refusionen fortsat kan komme på tale. Dertil kommer, at refusionsanmodninger i denne model som hovedregel skal gå gennem en bank, som skal vurdere, at aktionærerne har ret til en lavere skattesats, og at aktionærerne er den retmæssige ejer af udbyttet. Hermed så vil jeg gå over til besvarelsen af spørgsmål X om et norsk forslag om pligt for selskaber til offentliggørelse af deres aktionærer. Og der kan jeg oplyse, at vi naturligvis er i kontakt med nordmændene for selvfølgelig at blive klogere på deres forslag. Og jeg vil sige sådan, at jeg kan sådan set godt følge den tanke, at en ejerregistrering hos selskabet er interessant i forhold til at sikre sig mod svindlen. Som nævnt, så er det noget, vi undersøger, men vil dog allerede nu godt advare om at tro, at en sådan ejerregistrering vil være svaret på alle problemer. Det tror jeg også godt, at folk her i lokalet er klar over. Formålet med det norske forslag, så vidt vi i hvert fald kan se det på nuværende tidspunkt, det ses primært at være at sikre aktionærerne muligheder for at udnytte deres rettigheder, og det er så til indflydelse jo blandt andet på de beslutninger, der skal træffes i på generalforsamlingerne. Ideen er således ikke nødvendigvis at få etableret et register over, hvem der er aktionær i selskabet lige netop på generalforsamlingsdagen. Jeg vil ikke på nogen måde afvise, at man potentielt kan have betydelig nytte af en sådan registrering som støtte for kontrollen med refusionsanmodninger, men det kræver selvfølgelig, at det i det hele taget er muligt at få etableret sådan et register, samt at det jo også skal være dækkende og faktisk skal vise, hvem der ejer hvad på det tidspunkt, som er relevant for udbyttebeskatningen. Som sagt, så vil jeg ikke afvise ideen, men jeg synes, det er vigtigt her at pointere, at den potentielle etablering af det her sådan ejerregister ikke vil løse alle problemer, og at det frem for alt jo ikke vil betyde, at man fremadrettet kan undlade at foretage kontrol af refusionsanmodningerne. Og når vi nu jo sådan set er ved at tale om ejerregistrering, så indeholder den præsenterede model jo faktisk en form for ejerregister. Det synes jeg også er vigtigt at pointere. Således vil der for den delmængde af de udenlandske aktionærer, som benytter muligheden for nettoindholdelse af udbytteskat ved udbetaling af udbyttet, skulle indrapporteres en præcis opgørelse af, hvem der ejer hvad på det relevante tidspunkt. En sådan rapportering, ja, den skal forelægge senest 45 bankdage efter udbyttebetalingen, og er jo så grundlag for den stikprøvekontrol af udbyttebeskatningen, som skatteforvaltningen efterfølgende foretager. Der er som sagt tale om en meget, meget stor alvorlig sag her, hvor oprydningsarbejdet nu har stået på en hel del år. På tværs af regeringsskift er der lavet et godt og grundigt arbejde, som forhåbentlig kan sikre, at vi aldrig nogensinde kommer til at se en sådan sag igen. Derfor handler det om at få nedbragt risikoen for svindel markant og sikre, at vi stadigvæk har en effektiv kontrol, men også en kontrol, som er tidsvarende og ikke trækker unødvendigt på så store ressourcer, som det gør på nuværende tidspunkt i vores skatteforvaltning. Så derfor, i forlængelse af det arbejde, der er lavet tidligere, så betragter jeg det grundlæggende som en bunden opgave at få tilvejebragt en ny måde at administrere området på. Det kræver en ny model, og med den store interesse, som der jo løbende udvises for området her, og som jeg også tager det her samråd som udtryk for, så tror jeg faktisk og håber, at det vil være muligt, at alle vil være med ombord i det arbejde, det fornemmer jeg, vi er. Det har vi jo været tidligere, men også, at vi sammen kan finde den bedste løsning, så vi passer på skatteydernes penge og sikrer, at vores skatteforvaltning også bruger ressourcerne der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Tak for ordet.
Tak for det. Nu åbner vi op for spørgsmål, og først så får spørgerne mulighed for at stille spørgsmål af to omgange, og herefter åbner vi op for spørgsmål fra det øvrige udvalg. Først er det Mona Juul. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren. Der er ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen er optaget af den her sag, og selvfølgelig vil indgå i et aktivt samarbejde omkring, hvordan vi kan løse tingene. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til det, ministeren også var inde på her, i forbindelse med de svar, der er givet på de spørgsmål, vi har stillet. Kan ministeren bekræfte, at han i flere svar til Folketinget har skrevet, at det fremover vil blive et krav eller kræves, at man på forhånd har lavet sig registrere, og der ellers ikke vil kunne søge om refusion? Vi mindes jo, at ministeren udtrykkeligt skrev, i modsat fald vil der altid blive indeholdt en udbytteskat på 27%, og der vil ikke kunne søge om refusion. Og kan ministeren i samme forbindelse bekræfte, at det er sådan, som to professorer også har påpeget over for DR, er direkte usandt og vildledende? Tak.
Så er det ministeren. Mona, vil du lige slå?
Slå din mikrofon. Jamen, som jeg sagde i min indledning, så er det jo rigtigt, at der ikke eksplicit i de svar er skrevet de her undtagelser. Det står så i lovforslaget, som er sendt over, og er en del af den model, som er fremsat. Men det er jo rigtigt, at for at give det fulde billede, så kunne man godt have skrevet det også. Altså, det er der ingen tvivl om. Det kunne vi sagtens have gjort. Så det, men ligefrem, hvad hedder det, altså, der er ingen tvivl om, at det, hvis det fuldstændige billede skulle have været, så havde det været rigtigt at skrive det. Det er der ingen grund til at skjule. Det havde været rigtigt. Men, og det har vi også skrevet til Folketinget, det kunne vi godt have gjort. Men det står som sagt, som jeg sagde, i det lovforslag, der er sendt over.
Mona Juul for opfølgende spørgsmål.
Ja, fordi så kan vi lige blive lidt der og så spørge ministeren, om han kan forklare, hvorfor det ikke er direkte usandt, når ministeren skriver det frem og bliver et krav, at man på forhånd lader sig registrere hos de danske skattemyndigheder og tilføjer. I modsat fald vil der altid blive indeholdt en udbytteskat på 27%, og der vil ikke kunne søge om refusion, når det ikke bliver et krav, og når man alligevel fortsat kan søge om refusion. Og kan ministeren bekræfte, at ministeren dermed har givet netop Folketinget usande og vildledende oplysninger om sagen?
Ministeren?
Det er altid til diskussionen. Jeg vil sige, at det havde nok været bedre, hvis vi havde skrevet det hele ud, det der står i lovforslaget. Og det skal jeg da selvfølgelig beklage. Ingen tvivl om den sag. Jeg synes, det er rigtige ord at sige, at det måske havde været på sin plads at sige, at det måske ikke var fyldestgørende, det var der sendt over. Fordi altså, der er jo sendt oplysning over til Folketinget over, hvor det står helt præcis, hvad det er, der sker. Så det synes jeg måske også hører på sin plads bare trods alt at nævne i den her sag.
Så kan du komme på talerlisten, hvis du melder dig godt. Så er det Rune Lund. Værsgo.
Jeg synes, det er godt, at ministeren her i dag anerkender, at det ikke er fyldestgørende, når der står noget, som er forkert isoleret set, når man får et svar. Altså, når der står, det gælder således, at udenlandske aktionærer skal være registreret hos den danske skatteforvaltning, hvis de efterfølgende vil søge om refusion for meget betalt udbytteskat. I modsat fald vil der altid blive indeholdt en udbytteskat på 27%, og der vil ikke kunne søges om refusion. At det er faktuelt forkert. Men og jeg tror, det er utrolig væsentligt, at vi får kunne få en ordentlig debat om det her, at vi så kommer ind til kernen af, hvad fordi det er et meget teknisk område her, hvad der er op og ned, og sådan så vi ovenpå det kan få taget den nødvendige politiske diskussion. Og det er jo også det, der er det væsentlige for mig her i dag i samrådet, at vi får lavet en løsning, som holder, så vi kan få stoppet muligheden for, at man kan lænse statskassen for 12,7 milliarder på den måde, det er sket. Og i den forbindelse, så vil jeg i de første spørgsmål, der stiller her, fokusere meget på det, som jeg opfatter som problemerne i den skitserede model, at få det lidt belyst her i samrådet. Og vi starter med tre spørgsmål. Det første er sådan her, om ministeren kan bekræfte, at i det system, som ministeren har indgået aftale med bankerne om og har haft sendt i høring, der vil det fortsat være muligt at få refusion af udbytteskat, også selvom man ikke på forhånd har ladet sig registrere som potentiel aktionær. Ministeren var inde på det i sin fremlæggelse, men jeg synes, det kunne være vigtigt at få det helt sat to streger under, at det er faktisk sådan, det forholder sig. Det andet er, om ministeren kan bekræfte, at det eneste, man skal gøre for at undgå på forhånd at blive registreret, det er, at man for eksempel skal placere én enkelt lånt aktie, altså bare én eneste lånt aktie, ned i depotet med alle de aktier, man ejer. Kan ministeren bekræfte, at man så ikke kan lade sig registrere på forhånd i regeringens nye skitserede model, men at man alligevel fortsat vil kunne søge om refusion af udbytteskat, præcis som hidtil, altså som nu? Og det tredje spørgsmål. Kan ministeren bekræfte, at det således vil være ganske let at få lov til at søge om refusion, præcis sådan som man kunne dengang, der forsvandt over 12,7 milliarder kroner fra statskassen?
Så er det ministeren.
Ja, men jeg tror, det er vigtigt at sige, at altså helt grundlæggende, så er der jo kontrol nu, ikke? I den nuværende model. Så er det klart, så er der to spor. Der er nettoindholdelsesmodellen, som går gennem bankerne, hvor der er en hæftelse for bankerne. Ikke? Så er der de her undtagelser, som for nogens vedkommende læner sig op af vores DBO-aftaler, som stiller andre krav. Og der er der jo så også kontrol af det. Og der er udgangspunktet jo så, at man kan ikke, altså, hvad hedder det, som jeg sagde, altså ingen kan forblive anonym eller undlade at aflevere relevante oplysninger, hvis der ønskes en refusion. Så der skal være dokumentation for, at man ejer aktierne fra den, der modtager et udbytte, og jo så skal have en refusion. Det tror jeg sådan er helt grundlæggende. Så der er dokumentation, og der er så også kontrol. Så er der spørgsmål, som relaterer sig til noget af det, som Rune siger. Jeg forstår, det er, at vi kan udbygge det i skriftlige besvarelser, hvis det er det, der ønskes. Så er der spørgsmålet om eksempelvis lånte aktier i et depot. Altså hvis der er lånte aktier i et depot, ja, så kan nettoindholdelsen ikke anvendes. Som i dag, ja, så vil der skulle søges om udbetaling hos skatteforvaltningen. Og det vil sige, at der så også her er mulighed for dokumentation, altså kræve dokumentation og foretage kontrol, efter det, jeg sagde før. Så jeg tror, at vi svarer meget gerne på spørgsmål, men jeg tror bare helt grundlæggende, så er forskellen mellem der, hvor vi var tidligere, og der, hvor vi er nu, at der er to spor, nettoindholdsmodellen, bankerne hæfter, og så er der det andet spor, som er betinget af de her undtagelser, som vi har diskuteret til en indledning. De er der. Hvad sker der? ja, der er der mulighed for, som sagt, at kræve dokumentation, og der er mulighed for også at efterfølgende at kontrollere. Det er det, der er modellen. Som sådan.
Rune Lund, opfølgende spørgsmål.
Jeg synes ikke helt, jeg fik svar på mit spørgsmål, men jeg kan prøve at stille, at jeg vil hellere se det sådan. Vi har det, man kunne kalde den nye model, som er overliggeren. Og ind under den, der har vi en nettoindholdelsesordning, og så har vi en refusionsordning. Og inden for nettoindholdelsesordningen, der har vi en ejerregistrering, fordi det er inden for nettoindholdelsesmodellen. Så er spørgsmålet, hvor mange der i sidste ende vil bruge den nettoindholdelsesmodel. Men den er for så vidt en diskussion for sig selv. Fordi vi har stadigvæk refusionsmodellen, som vi kører videre. Og det er derfor, det er så vigtigt at få hegnet refusionsmodellen ind på en måde, så vi ikke ser statskassen blive lænset igen for de 12,7 milliarder, sådan som vi har set det. Så i virkeligheden, så handler de spørgsmål, jeg stiller her, de handler om at få indhegnet refusionsdelen af den nye model. Og i virkeligheden, så kunne man gøre det her i to etapper. Fordi i virkeligheden, så kan vi sikre, vi bør sikre refusionsmodellen allerede nu, for det er den, vi har, og det er den, der vil køre videre under den nye model. Og så kan man i etape to, om man vil, altså tage en forhandling af nettoindholdelsesmodellen. Men allerede nu bør vi gøre det, vi kan for at sikre refusionsmodellen med nogle langsigtede løsninger, som også vil skulle være relevante, når vi får den nye model, som jo så både indeholder de to søjler, som er nettoindholdelse og en refusionsafdeling, en refusionssøjle. I forhold til refusionsdelen, så er det bare om, så vil jeg gerne, bare lige for at få det bekræftet, at i det system, som altså, at i det system, som ministeren har indgået aftale med bankerne om, der kan, og som er sendt i høring, der vil det fortsat være muligt at få refusion af udbytteskat, også selvom man ikke på forhånd har ladet sig registrere som potentiel aktionær. Og der er vi inde i refusionssøjlen af den nye model. Det er det første spørgsmål. Og det andet er, om man inden for refusionssøjlen under den nye model, om det ikke også er sådan, at hvis der bare er én eneste lånt aktie, så kan man på den måde slippe for at blive, at skulle registrere sig på forhånd. Og som det tredje, kan ministeren så ikke bekræfte, at det således vil være ganske let at søge om refusion, præcis sådan, som man kunne dengang, hvor der forsvandt 12,7 milliarder kroner, som vores statskasse blev linset for.
Så er det ministeren.
Ja, altså jeg vil sige, jeg tror sådan set ikke, Rune, vi på nogen måde er uenige i, vi skal have fokus på refusionsmodellen. Jeg synes, at nettoindholdelsesmodellen, den tror jeg er god, ikke mindst fordi, at når man går ud for, at når bankerne nu hæfter for det, så har de en vis form for egeninteresse i også at foretage yderligere kontrol. Ikke sandt? Den model tror jeg sådan set holder, men den kan vi også bestemt diskutere. Det, der så derudover er, det er, hvad sker der så i det der refusionsspor? Er der undtagelser for forhåndsregistrering? Det er jo det, du spørger til, ikke sandt? Og kan man, hvad hedder det, altså kan der være de her situationer? Og noget af det, som, hvad hedder det, der i hvert fald kan svares til det, og så må vi vil meget gerne, altså jeg kan, vil meget gerne svare på de der mere sådan konkrete spørgsmål, du har, så kan du stille dem skriftligt, og så svarer vi også på dem selvfølgelig. For jeg synes, jeg er enig i, at det er selvfølgelig vigtigt at få boret ud, ikke? Som jeg sagde, så adgangen til refusion, det kræver så som udgangspunkt samme registrering som ved nettoindholdelse. Det er vi enige i, at det er det, som der er kravet. Så er der så to undtagelser for den her hovedregel. For det første, ja, så er der nogle situationer, hvor nettoindholdelse ikke er muligt, og derved så kan der heller ikke ske registrering med henblik på nettoindholdelse. Det forhindrer jo ikke, at der kan være ret til en nedsat skattesats efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det kan fx være tilfældet, når der er lånte aktier på det depot, aktierne ligger i. Fordi lånte aktier, ja, så er ejeren af depotet ikke den samme som den retmæssige ejer af udbyttet. Ejeren af depotet kan derfor ikke registreres med henblik på en nettoindholdelse. Det følger fuldstændig af den model, der har været diskuteret. Og her vil der stadigvæk kunne anmodes om refusion, men det kan dog kræves, at refusionsanmodningen skal gå gennem en bank. For det andet, ja, så er der jo så de her dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået, og som giver ret til refusionen. Og som I kan huske fra nogle af de svar, vi har sendt over, så er det jo så 11 lande, vi taler om her. Og her, der kan der heller ikke kræves en forudgående registrering. I det tilfælde, ja, så vil refusionsanmodning principielt kunne foregå altså på samme måde som det, vi ser nu. Også i disse tilfælde, ja, så vil det, som det er tilfældet er nu, ja, så skulle man så, vil som man så skulle oplyse sin identitet og give relevante oplysninger. Og refusion kræver således, som jeg har sagt hidtil, at identiteten er aktionæren og retten til refusion dokumenteres. Altså det er det, der er den måde, de der undtagelser bliver håndteret på. Det er det, der er det centrale.
Godt, så går vi over til den almindelige spørgeliste, om man vil. Og der tager vi to spørgere i gang. Og først er det Louise Elholm fra Venstre, som er med over Teams. Louise.
Tak for ordet. Og jeg kan forstå, at det er meget svært at bære ansvaret for sine beslutninger, så man prøver på at skyde noget af ansvaret over på os. Og jeg er bange for, at den del af ansvaret kan vi simpelthen ikke tage. Men jeg kan da sige så meget, så vi kan bære den del af ansvaret, der handler om, at da vi fik regeringsmagten i 2015, så gik der jo ikke en måned, før vi fandt ud af, at under den tidligere S-ledede regering, var der forsvundet milliarder af kroner ud af statskassen gennem udbytteskattesagen. Og det var i vores lod at rydde op på det, og det har vi været i gang med at investere i at få en bedre styr på udbytteskatteområdet i forhold til at tjekke op på alt, hvad der var. Og der er jeg jo glad for, at den her regering har valgt at videreføre det, der handler om at tilføre midler til kontrollen af udbytteskatten. Modellen derimod er jo ikke den samme som den, som Carsten Lauritsen har arbejdet med. Det må vi jo sige. Dem var der jo ikke opbakning til, da Carsten fremlagde den. Bankerne ville ikke gå med i en aftale omkring det her. De håbede på, at ved et regeringsskifte, som de forventede, jamen så ville det være lettere at samarbejde med en socialdemokratisk regering. De ville få nogle lempelser, og det er jo ganske rigtigt. Det her lovforslag ligner jo ikke det lovforslag, som Carsten havde. Det er jo lempet. Og det kan være, at ministeren vil fortælle, hvor er det forandringerne er i forhold til det oprindelige, der var tidligere, også i forhold til refusionsordningen. Fordi så vidt jeg forstår, så er det især på refusionsdelen, der er sket ændringer i forhold til den oprindelige model. Så det kunne være, at ministeren vil svare på det. Det kunne måske også uddybe lidt af det, som Rune også spurgte om. Tak.
Så er det Kim Valentin fra Venstre. Skud.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for forsøg på svar. På spørgsmål. Jeg anerkender fuldt ud ministerens ønske om at lukke de her huller, som min kollega Louise Elholm også lige har været inde på. Så er det noget, som Venstre er meget optaget af og har været optaget af siden 2015. Og jeg tror også, det er klogt, som ministeren var inde på i sit første indlæg, at lige sige, at jeg beklager for de fejl, der blev lavet ved fremlæggelsen. Det tror jeg er rigtig klogt at gå til bekendelse fra start af, fordi det var vel ikke rigtigt, og sådan er det. Og så skal vi ikke lave mere ud af det egentlig, fordi vi er enige om, at vi skal have lukket de her huller. Spørgsmålet er bare, hvordan det skal ske. Og der mener jeg, at det er rigtigt at stille nogle spørgsmålstegn op, som der bliver stillet op på det her møde. Og for det ikke bliver os politikere, der bare sidder og skal man sige, råber lidt af hinanden, og så sker der aldrig noget mere, så har jeg fundet et par citater frem fra en ret god podcast, synes jeg selv. Men den går jeg ud fra, at alle har i det her lokale har hørt. Og det første er fra Liselotte Madsen, som er professor i skatteret. Hun siger: "Den her nye model vil ikke sikre mod fremtidig svindel med refusion af udbytteskat, som vi har set, hvor de samme aktier anvendes flere gange." Så er der Christian Armby, som sidder i Skatterådet. Han siger, problemet er, at man kan fremlægge, at man vil have refusion af noget udbytte som ren fiktion. Altså får man refunderet et beløb, som aldrig er indbetalt. Og det mener jeg ikke, at man får styr på. Og så endelig så er der Søren Friis Hansen, som er professor i selskabsret ved CBS. Han siger, hvis lovforslaget vedtages, så vil det fortsat være muligt at benytte den model, som Sanjay Shah benyttet, hvor man fik refusion flere gange på samme aktie. Og det tror jeg er vigtigt, at man lige holder fast i, at det er altså eksperter, som sidder og kigger på det, som vi har gang i øjeblikket. Og man kan selvfølgelig være uenig. Det vil jeg godt høre, om ministeren er. Er ministeren egentlig uenig i de betragtninger? Altså, mener ministeren, at refusionsmodellen virker? Altså, så er det jo bare uenighed, vi har her, at så virker den, eller så virker den ikke. Altså, efter hensigten i virkeligheden. Og så må jeg også spørge, mener ministeren, at de her eksperter, de bare tager fejl? Altså, det kan jo også bare være, det kan jo også bare være sådan, det er. Så kan ministeren belyse det?
Tak. Så er det ministeren.
Ja, tak for det. Altså til Louise, der er ingen, der forsøger at løbe for noget ansvar. Det synes jeg bestemt ikke, der er nogen grund til. Men det er jo rigtigt at påpege, at arbejdet har været i gang i nogle år. Og hvis vi sådan skal i historien på plads, så kan man sige, at det, der var udfordringen under den tidligere regering, det var, at det var svært at få overtalt finanssektoren til den aftale, vi har lavet med dem nu. Og hvad var det, finanssektoren diplomatisk sagt, ikke så klar til at træde ind i, det var hæftelsen. Og hvad er det, der er i den principaftale, der nu er lavet? Det er hæftelsen. Og det synes jeg ikke, der er nogen grund til at andet end at rose finanssektoren for, at de har valgt det spor, fordi det er det vigtige. Og det er der forskellen er. Så det synes jeg jo ikke er udtryk for en lempelse, tværtimod. Så er det jo nøglen og en af kernerne i hovedsporet. Og så synes jeg, at vi har en fælles opgave i at fortsætte det gode arbejde, det var også det, jeg sagde, som har været lavet. Og jo selvfølgelig også vedstå sig, at vi på tværs af regeringsskiftet har haft det her ansvar. Og de modeller, som ligger her, de principper, som ligger her, det er nogen, der har været arbejdet med i ganske mange år. Og det synes jeg nogle gange, at det er udmærket lige at minde hinanden om. For det er en vigtig opgave. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe sag, som vi forhåbentlig kan få landet og få løst, så vi ikke kommer til at se det igen. Så er der kritikken. Det er rigtigt, at Danmarks Radio har haft en artikel om det, og vi har også svaret på kritikken. Vi har svaret på spørgsmål, Louise har stillet, og det er svar på spørgsmål nummer 357. Det har vi svaret på for cirka en måneds tid siden, altså den 10. marts. Og har gennemgået kritikken. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi bare sådan på det stærkeste understreger, at selve det, at der også i et nye model af mulighed for refusion, jo ikke betyder, at tilbagebetalingen kommer til at ske uden kontrol. Altså det er ligesom det, der er det centrale. Og så kan man diskutere, så synes jeg, det er relevant at diskutere, er de værktøjer, vi så har i kontrol, kassen skarp nok. Altså tiden udvikler sig, kommer der nye initiativer til, det kan vi kigge på. Er der nogle ting, vi kan lære af andre lande, så kigger vi på det. Alt andet vil da være underligt. Jeg går ud fra, at vi har en fælles interesse i, at sikre, at det setup, vi laver her, er så stærkt som overhovedet muligt. Det er derfor, at forarbejdet er lavet. Det er derfor, at lovforslaget er sendt i høring. Og det er derfor, at vi jo også, for nu at sige, som det er, altså bruger temmelig, temmelig mange kontrolressourcer på det område. Altså, temmelig mange. Og det er selvfølgelig, fordi at sagen er, at det omfang, det er. Og for nylig sendte jeg til Finansudvalget en oversigt over, hvad forventningen er, at der skal bruges på advokater til at rydde op efter det her. Og det kan man også orientere sig i. Det er mange penge, vi bruger på det. Så derfor tror jeg, at vi har en fælles interesse i det, og det er derfor, jeg mener, det er vigtigt, at vi lige er opmærksom på, hvad det er for et arbejde, der rent faktisk har været sat i værk de senere år. Og det er det arbejde, vi står på, det her.
Så er det Mona Juul.
Tak for det. Og fuldstændig enig, det er jo netop det arbejde, vi står på, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi får det løst hele vejen, og at vi netop sikrer, at de ressourcer, der er blevet anvendt på det, også kommer til at blive anvendt rigtigt, så vi netop ikke kommer til at lave en model, som rent faktisk har huller. Og derfor er det også fint, at vi nu kommer videre og fokus på lige præcis refusion og det her med aktionæroplysningerne. Fordi det, ministeren sagde sidste år, det var, at den nye model for udbyttebeskatning er på flere parametre en markant styrkelse, og med nettoindholdet i stedet for refusion ved den type af svindel, der blev afsløret i forbindelse med udbyttesagen, ikke være mulig. Men det er jo det præcis eksperterne i Danmarks Radio, det er det, nogle af os stiller spørgsmålstegn ved. Er det nu rigtigt, her minister? Fordi den nye model, den er jo ikke baseret på en forudgående registrering af, hvem der ejer de enkelte aktier. Der er jo lige præcis de huller her, som jeg også startede med at sige i min indledning, at hvis man har en lånt aktie, bare en eneste, som Rune også påpegede i et depot, så er det ikke muligt at registrere beneficial owner, altså den rigtige ejer af aktien, så er det bare en pulje, og så er det bare ansøgeren af puljen, man får registreret. Så hvad er det egentlig helt præcis, vi sidder med? Vi sidder med, at der er nogle aktionærer, som kommer til at slippe igennem. Og derfor er det bare vigtigt at få præciseret, at ministeren klar over det, at ministeren klar over, at der ikke er nogen form for registrering af, hvem alle aktionærerne er, som myndighederne rent faktisk kan bruge i forbindelse med det opfølgende arbejde. Fordi der jo ikke med den her model er lagt noget nyt ind i forhold til det, vi gør i dag, i forhold til registreringen. Der vil jo stadigvæk være præcis de samme huller. Altså, hvor står ministeren hen i forhold til det? Altså, det jeg spørger om, det er, skattemyndighederne, som vi ser det, vil jo ikke have en eneste ny oplysning til rådighed, som man kan bruge til at slå op og kontrollere, hvem er det egentlig, der ejer de her aktier. Og så er der jo potentielt mulighed for stadigvæk at lave svindel for 12,7 milliarder kroner.
Så er det Rune Lund.
Og det er i virkeligheden at det i forlængelse af det, som Mona Juul siger her. Fordi ministeren bekræfter jo i virkeligheden, at i det system, som der er indgået aftale med bankerne om, der vil det fortsat være muligt at få refusion af udbytteskat, også selvom man ikke på forhånd har registreret sig som potentiel aktionær, som mulig aktionær. Det indgik også i ministerens forelæggelse, og ministeren har bekræftet det i svaret. Det er den ene bekræftelse. Den anden er, at ministeren også bekræfter, at det derfor således også vil være ganske let at få lov til at søge om refusion, præcis sådan, som det blev gjort dengang, der forsvandt over 12,7 milliarder kroner fra statskassen. Det bekræfter ministeren jo også. Og det leder mig frem til mit næste spørgsmål, som er, om ministeren kan bekræfte, at skattemyndighederne i den situation fortsat ikke vil have nogen form for register over, hvem alle aktionærerne er, som myndighederne kan bruge til at kontrollere, om dem, der kommer og ønsker refusion, overhovedet ejer de aktier, som de påstår, de ejer. Altså, det er jo i virkeligheden hele spørgsmålet om diskussion om ordet anonym. Fordi i den nuværende model, der kommer man jo og siger, hej, jeg vil have refusion. Og i den forstand er man ikke anonym. Men når vi ikke har oversigten over, hvem der ejer aktierne og har ret til refusion på udbyttedag, så kan vi jo ikke kontrollere, om de folk, der kommer og siger, hej, jeg vil have refusion, som jo i sagens natur ikke er anonym, fordi vi ved, hvem det er, de kommer og siger, hej, giv mig penge. Vi kan jo ikke kontrollere det op imod noget. Nemlig et ejerregister, hvor vi kan se, hvem samtlige aktionærer er, og som har modtaget udbytte på udbyttedag. Og i den forstand er aktionærerne jo anonyme og hemmelige. Og det er jo der, at der er simpelthen forskel på at registrere sig som mulig aktionær, eller som en, som er en mulig person, som muligt ønsker refusion, og det at have et ejerregister, en samlet liste over dem, som har ret til udbytte på udbyttedag, som man kan kontrollere op imod. Og det er det sidste, vi ikke har i dag. Kan ministeren ikke bekræfte, at det, den liste, den oversigt over, hvem der er aktionær på udbyttedag, det får vi ikke med den model, som den skitserede model, som regeringen er kommet med?
Så er det ministeren.
Ja, i forhold til det sidste, altså, det sagde jeg jo allerede i min indledning, at vi har ikke et ejerregister. Altså, det får vi ikke. Det er rigtigt. Men det, der er det centrale, det er, at vi kan bede om de der oplysninger. Og så skal de levere dem til os. Men det er rigtigt nok, som Rune siger, at der ikke, og det er jo også det, jeg sagde i min indledning, der er ikke sådan et samlet ejerregister. Det er der ikke. Det er rigtigt. Det er der ikke. Og det er det, vi prøver at kigge på nu. Hvad er det, Norge arbejder med? Hvad ligger der andre idéer rundt omkring? Er der noget, som kan være med til, om du vil, at styrke altså selve kontrollen Men det, vi kan bede om, hvis vi skal udbetale refusion, det er jo så oplysningerne. Og så skal de leveres. Og jeg tror bare, det hele tiden er vigtigt at huske på, at og det er helt fint med kritik og så videre, men jeg tror bare helt, altså, der er en årsag til, at skatteforvaltningen bruger så voldsomt mange mennesker på at kontrollere det her. Ikke? Altså, de kontrollerer jo. Så forskellen mellem den omtale, der har været tidligere, og så der, hvor vi er nu, det er, der er kontrol. Ikke? Jeg synes dog, det hører med til billedet, inden man sådan taler det hele ned under gulvbrædderne. Ikke? Det er det ene. Så er der muligheder for at bede om de her oplysninger som led i kontrollen på refusionsområdet. Så er det, synes jeg, at når man ser på nettoindholdelsesmodellen, ja, så er oplysningerne der jo, og derfor så er der ikke mulighed for at lave den form for svindel, som vi har set tidligere. Det er det, der er pointen også. Og så synes jeg bare igen, det er værd at rose finanssektoren, at man har fundet frem til, at det er en udmærket idé at lave en aftale, principaftale, hvor man står på hæftelsen, fordi det er jo selvfølgelig det, som man også må gå ud fra, er med til at sikre, at finanssektoren har en vis form for egen interesse i at kontrollere. Fordi hvis det viser sig ved efterfølgende stikprøvekontrol, at oplysninger ikke var relevante, så sidder de selv med regningen. Det er det, der er pointen. Så altså, det er ikke fordi, at nu sidder vi her med et udkast til et lovforslag og diskuterer. Vi kigger stadigvæk rundt. Er der nogle ting, vi kan forbedre det med? Det er som sagt et arbejde, der er stået på siden 2017, og det tror jeg kommer til at tage noget tid endnu, inden den her model er på plads. Vi skal have et IT-system, der skal understøtte det. Der er en række andre ting, som skal på plads, før vi er endelig på plads. Men det bevæger sig i den rigtige retning, synes jeg, og så kan man altid diskutere, hvad kan man gøre. Jeg tror, det apropos nogle af de ting, som jeg sagde i min indledning, og så tror jeg også, vi skal passe på med at sige, at sådan et ejerregister, det er så den endegyldige mulighed for. Og så har man så alt, hvad man skal bruge. Altså ejerregister og yderligere oplysninger af den her karakter kan være med til at understøtte kontrollen. Altså der vil stadigvæk være behov for kontrol. Altså, og det tror jeg er vigtigt at understrege også. Men vi er meget indstillet på, og det har I jo også set i de drøftelser, vi har haft i aftalekredsen, eller i vores kreds omkring det her, hvor vi orienterer om det og arbejder med det, at kigge forskellige steder hen for at se, om er der nogen, om man vil, nogle elementer, som man kan supplere kontrollen med. Det er sådan set det, der er vores indstilling. Og så er der Mona Juhl i forhold til DR-svaren. Jeg har svaret på nettoindholdelsen og så videre. Og det er klart, refusionsdelen, ja, der har man muligheder, som jeg sagde til Rune, for at bede om de oplysninger, når man skal udbetale. Det er det, man har mulighed for.
Så det er Kim Valentin.
Ja, tak. Det er en lille opfølging på de spørgsmål, jeg havde før. Jeg synes altså ikke, at jeg fik svaret sådan helt. Det kan godt være, at det blev forsøgt, men kan man ikke anlægge den betragtning, at det her lovforslag med de sidste bemærkninger fra ministeren måske er en lille smule præmatur, fordi man prøver at lukke et hul. Man siger faktisk, at man lukker et hul, men man lukker ikke det hul, man siger, man lukker. Så vil jeg da gerne anerkende, at man lukker noget omkring det. Men det der reelle hul får man ikke lukket rigtigt af. Og det er jo det kritik, og det var derfor, jeg spurgte til de her ekspertbemærkninger før. Det er derfor, den kritik kommer op. Man får ikke lukket det der hul, som vi i virkeligheden gerne vil lukke, og som vi er enige om, vi gerne vil lukke omkring bordet her. Og er det meget svært for ministeren at sige det? Altså at sige, ja, det er rigtigt, vi får ikke lukket det hul, som vi i virkeligheden troede, vi fik lukket, fordi det gør vi ikke med denne her model. Det er rigtigt, at hullet bliver en lille smule mindre, men hullet er der stadigvæk. Kan man få ministeren til at sige det, og kan man også få ministeren til at bekræfte, at de her eksperter har ret i det, de siger?
Så er det Mona Juhl.
Tak for det. Jeg synes jo nok, at ministeren har været lidt hurtig ude sidste år og sige, nu har vi fikset det her. Og jeg synes også, at det er lige lovligt frisk at sige, at fordi vi er i den her proces, at så må vi jo selvfølgelig få set på de ting, der ikke fungerer. Det er jeg da fuldstændig enig i, men vi må jo også forvente, at derinde tingene er blevet sendt ud med det forløb, der har været, for vi har jo trods alt ventet lang tid på det, at der så også har været undersøgt nogle ting. Og jeg tror simpelthen ikke, at jeg helt forstår, at det stadigvæk skulle være muligt, at vi får fat i den rigtige ejer af aktien, fordi det er jo stadigvæk sådan, at man kan gemme sig i depoterne, også selvom man spørger efterfølgende. Vi får jo ikke fat i beneficial owner, uanset om vi spørger før eller efter. Og jeg tænker, når ministeren siger, at nu øger vi jo kontrollen, og det er rigtig godt. Der er mange gode ting i det. Vi er jo helt enige i nettoindholdelsesdelen. Vi er jo helt enige i kontroldelen. Men den kontrol, vi jo har kørt, og ministeren kører nu, jamen, hvad er forskellen egentlig i forhold til de oplysninger, som vi havde i alle de her år og lige nu, og det, som lovforslaget giver mulighed for efterfølgende? Altså, dengang der var nogen, der løb med de her 12,7 milliarder kroner af danskernes penge, der fandtes der jo også en nettoafregning, VP-ordningen. Og der fandtes jo også en såkaldt bankordning, hvor bankerne stod for refusionerne, og det derfor også dengang betød, at skattemyndighederne skulle behandle langt færre ansøgninger, end man har gjort i dag. Hvad er forskellen reelt?
Så er det ministeren.
Ja, det er ikke for at virke polemisk, men altså, man har selv siddet i en regering, hvor man har undersøgt det her grundlæggende, når man er kommet frem til hovedsporene i den her model. Og noget af det, som nu har jeg lige arbejdet præsent, men jeg kunne da forestille mig, at noget af det, der er pointeret som følge af den kæmpe skandale, det er udtryk for, det var, at kontrollen skulle styrkes, og det var derfor, at den tidligere regering brugte penge på at styrke kontrollen. Så hvis man har svært ved at se, at der er en forskel fra skandalescenariet til nu, så skulle man måske prøve at bruge lidt kræfter på det arbejde, man selv har i gang sat. Og bare for at sige det, altså, fordi jeg synes, at måske er, altså, der er ingen grund til at negligere, at man selv har brugt og prioriteret rigtig mange ressourcer på det. Og det synes vi er rigtig godt.
Men
nu er det din vagt. Jo, men det er rigtigt. Der er ikke noget, altså vi alle har et fælles ansvar for at komme i mål med det her. Jeg synes, der er ingen grund til, at vi havner i en polemisk situation, men Mona, nu spørger du polemisk, om der overhovedet er nogen forskel på det, jeg sidder og taler om nu, og så det, der var årsagen til skandalen. Og der er det bare, jeg i selvfærdighed påpeger, at det arbejde, vi står på nu, det grundige arbejde, som er i gang sat under den tidligere regering, det er det, vi udbygger. Vi har lavet en principaftale med finanssektoren, som er en forstærkning af, kan man sige, eller man må sige, at finanssektoren har sagt, okay, vi vil gerne være med til at hæfte i nettoindholdelsesmodel. Det var det, de ikke ville tidligere, og det var derfor, man ikke kunne få den her aftale. Den har vi nu fået, fordi for nu at sige det populært, at der var en konstruktiv dialog som lykkedes, og der er fortsat et meget stærkt kontroltryk på området. Så jeg synes ikke, det er ikke rimeligt, hverken over for det arbejde, man selv har stået fader til, og som man selv har igangsat, og de anbefalinger, som er blevet fulgt op efterfølgende, at sige, eller spørge og mistænkeliggøre, om der overhovedet er nogen forskel. Altså, det synes jeg måske er lige overkendt, men det er fair nok. Altså, vi kan sagtens have de der diskussioner, men jeg har en interesse, det er at prøve at se, hvad kan vi finde nogle andre, nogle supplerende værktøjer, det vil jeg meget gerne være med på og så vi undgår at havne i den der situation igen. Det tror jeg, vi alle sammen har en interesse i. Men jeg tror også, du godt ved, at det måske er lige til en kant, og hvad hedder det, og prøve at insinuere, at der ikke er nogen forskel. Det er der. Markant forskel der. Så er der Kim. Det er jo rigtigt nok, som jeg sagde før, at man kan sige, at der er hovedsporet nettoindholdsmodellen, bankernes hæftelse, og så er der så de her undtagelser, som til dels baserer sig på nogle af de internationale forpligtelser, vi har, og som gør, at der kører så et refusionsspor. Og der er jo så, kan man sige, tilgang den, at med forslaget, ja, så er der lagt op til, der kan foregå refusion i det her spor. Vi har muligheder for at bede om de oplysninger, der skal ligge til grund for en udbetaling af en refusion. Det kan vi bede om. Og forskellen, lidt for at relateres til noget Mona spurgte til tidligere, altså forskellen er kontrol. Altså kontrol i dag også. Ikke? Det er der i dag, og det vil der selvfølgelig også være fremadrettet. Men som sagt, så er der interessante ting, der foregår i Norge. Kan man bruge det der, deres idé til noget? Det sidder vi og kigger lidt på. Der er andre ting omkring VP Securities, der har været fremme på den seneste tid, som man kan prøve at kigge på. Er der noget der, vi kan komme tættere på sådan noget ejerregistrering? Så vil vi meget gerne være med til at kigge på det. Men jeg vil bare gerne appellere til, at det er ikke helt fair at sige, at der ikke er sket nogen forandringer. Tværtimod. Altså, store forandringer er der altså, trods alt tale om.
Tak for det. Så kan jeg bare sige, i forhold til mødeform, så er der ingen grund til at afbryde ministeren, mens han taler. Vi har hele halvanden time til det her samråd, så der er rig mulighed for, at man kan bede om ordet igen, hvis man har et opfølgende spørgsmål. Så er det Rune Lund.
Tak. Ministeren bekræfter jo nu så, at skattemyndighederne i forhold til den skitserede model fortsat ikke vil have nogen form for register over, hvem alle aktionærerne er, som myndighederne kan bruge til at kontrollere, om dem, der kommer og kræver refusion, overhovedet ejer de aktier, de påstår. Det bekræfter ministeren så. Og det leder mig så til det næste spørgsmål, fordi der ikke er et ejerregister i den skitserede model. Kan ministeren så forklare, hvordan regeringens model så på nogen måde vil kunne forhindre fremtidig svindel med refusion af udbytteskat, hvis skattemyndighederne stadigvæk ikke på forhånd vil vide, hvem de virkelige aktionærer er? Og når man fortsat kan søge om refusion af udbytteskat, uden at myndighederne har nogen steder at gå hen og slå op og se eller få oplysninger om man nu rent faktisk ejer de aktier, som man påstår at have. Det er det ene spørgsmål. Og så har jeg to spørgsmål til de oplysninger, som man skal give, når man kommer som aktionær under refusionssøjlen og kræver refusion. Kan ministeren her bekræfte, at i den skitserede model, som også er sendt i høring, at skattemyndighederne ikke vil have en eneste ny oplysning til rådighed, de kan bruge til at slå op og kontrollere, om dem, der ansøger, overhovedet ejer de aktier, de siger, de har. Altså ikke en eneste ny oplysning, som myndighederne ikke også havde til rådighed dengang, da der forsvandt over 12,7 milliarder kroner fra statskassen. Og hvis ministeren ikke vil bekræfte det, kan ministeren så pege på, hvor regeringens forslag til en ny model vil give skattemyndighederne bare en eneste ny oplysning at holde ansøgerne om refusion af udbytteskat op imod for at kontrollere, om der er tale om svindel eller ej. Altså bare en eneste ny oplysning om de virkelige aktionærer, der rent faktisk ejer aktierne, som skattemyndighederne ikke havde til rådighed, dengang de 12,7 milliarder blev trukket op af statskassen på et falsk grundlag.
Så er det Mona Juul.
Og jeg vil bare følge op i forhold til Rune Lund der, fordi det er jo lige præcis der, vi anerkender jo, at der er sket noget. Der er lavet en løsning, som langt hen ad vejen er rigtig god. Men der, hvor vi ikke har løsningen nu, det er jo i forhold til registrering af den rigtige aktionær. Og det er jo det, Rune Lund nu spørger ind til på forskellige områder her, og det glæder mig rigtig meget til at høre om, fordi det er jo ikke for at være efter det andet arbejde. Det synes vi er super godt. Men lige præcis der er der jo ikke sket noget. Så hvordan kan ministeren blive ved med at sige, at lige at der er sket, og vi har løst, og det ene og det andet, det har vi jo ikke i forhold til registreringen. Så jeg glæder mig rigtig meget til svarene på Rune Lunds spørgsmål, fordi vi kan også se, at VP Securities, de har faktisk på deres hjemmeside nu her lanceret, at de er begyndt at tilbyde danske selskaber at indhente oplysninger om deres aktionærer rundt omkring i verden, netop ved hjælp af den nye aktionærrettighedsdirektiv. Skulle vi ikke få den på banen også, og høre, hvad ministeren mener til det?
Så er det ministeren.
Yes, altså grundlæggende så er det er jo sådan set meget positivt, at det lykkes at få bankerne med på at lave den her nettoindholdsmodel. Forventningen er, fordi det vil være nemmere, at hovedparten af aktiviteterne i fremtiden vil foregå der. Det havde man ikke tidligere. Derudover så er der så kommet en hæftelse og dermed en forpligtelse for finanssektoren og bankerne ind i det her spor. Så er det klart, at så er der nogle forpligtelser og nogle praktiske omstændigheder, som gør, som jeg har sagt, at der stadigvæk skal være et refusionsspor. Og det, der er Det særlige her er jo så, at til Runes spørgsmål, altså svaret er jo, at skatteforvaltningen kan jo i deres, som jeg sagde tidligere, i deres kontrolarbejde, bede om at få de her oplysninger til deres kontrol. Det kan de. Og dermed jo, som sagt, som jeg har sagt tidligere, jo så den grundlag, det vil den grundlag for dels deres kontrol, og dermed jo selvfølgelig også udbetalingen. Og derfor tror jeg bare, det er vigtigt at sige det, som det er, ikke? Altså, at det er det, der er set med mine briller, det nye, er, at der rent faktisk er kontrol. Og den kontrol kan jo så bruges til at bede om de relevante oplysninger som grundlag for en udbetaling. Og det tror jeg bare er vigtigt at få sagt. Og så kan man sige, at så er der så jo det helt relevante, som Rune også spørger om, er der så, har vi med den her model et fuldt færdigt stort ejerregister? Det har vi jo ikke. Altså, det findes ikke. Så det har vi ikke. Og derfor handler det jo så om at se på, hvordan kan man så i de tilfælde, hvor vi jo så ikke har bankerne inden, som her en meget konstruktiv medspiller, forstået på den måde, at de har sagt ja til hæftelsen, og har en egen interesse i, må man gå ud fra også at kontrollere området. Så hvad sker der så i det andet spor? Ja, der er svaret jo så, at det er jo så der, hvor vi skal sikre, at vi har dels tilstrækkelige ressourcer til kontrol, og vi har den tilstrækkelige målrettede kontrol. Og kan vi så finde, om man vil, nogle elementer, som kan supplere det arbejde, så vil jeg hjertens gerne høre om de idéer, og så prøver vi selvfølgelig dem. Jeg har en interesse, den går ud fra, at I også har, det er, at vi får trykprøvet de idéer, så må vi se, at det er noget, der giver mening. Altså, det er rigtigt, at der har været diskussion omkring Norge, men fordi de bruger det på et eller andet, så er det jo ikke sikkert, at det lige passer ind i det her. Og det er også rigtigt, at VP Securities er ude med noget nu, og det vil jeg gerne være med til at trykteste. Jeg tror, jeg kan sige, at der er nogen, vi har haft drøftelser med, så er det lige nøjagtigt VP Securities. Og det kan vi godt kigge på. Men jeg tror også bare, at man skal huske på, hvad er det, det kan bruges til, og hvordan kan det bruges. Det må vi jo prøve at kigge på. Jeg betragter det som et nyttigt indspark, og det vil vi meget gerne være med til at kigge på. Men grundlæggende tror jeg, det er vigtigt at holde fast i en model, hvor vi kører de her to spor, og vi så sørger for, at der er tilstrækkelige ressourcer til at kontrollere, og den kontrol, den bliver målrettet. Jeg vil gerne advare mod, at man læner sig op af den tanke, at et fuldt færdigt, fikst ejerregister, det vil løse alle problemer. Det er altså ikke det, der er vurderingen, men det kan være noget, som kan være med til at gøre, at kontrollen kan blive mere målrettet og kan styrkes, og det må man se på. Det vil vi meget gerne være med til at se på. Det tror jeg, det var det. Morning. Yes.
Kim Valentin.
Ja, tak. Ja. Og vi har jo god tid i dag, så derfor kan vi dykke helt ned i sådan nogle enkelheder. Men altså, det gamle skatteregime, som vi sidder og kigger på i dag, den eksisterende lovgivning sådan set, der kunne ministeren sådan set sige det samme. Havde jeg nok ressourcer, har jeg nok kontrol, så fungerer det jo lige så godt. Altså, det er jo det samme. Det kan ministeren jo lige så godt argumentere for, fordi så kunne vi, for det er jo snyd. Det er jo snyd, vi prøver at stoppe. Det er jo ikke et skattehul som sådan. Det er snyd, vi prøver at finde. Så derfor, hvis man har nok ressourcer, så kan man også gøre det i det gamle system. Og det er det, der er argumentet her. Altså, det er sådan set også det, jeg hører andre steder fra, at kontroldelen, den er jo stadigvæk tyndbenet. Og det er da rigtigt, og det skal vi da fællesskab sidde og kigge på, hvordan vi kan løse. Men min pointe er, at hvis man ikke fra start af anerkender, at man ikke lukker det hul, som man gerne vil lukke her, og det har man jo ikke, man har gjort det mindre, ja, men man har ikke lukket det hul, jamen så kommer man aldrig tæt på at rigtig få det lukket. Og det er ikke kun et spørgsmål om at sætte ressourcer af, det er det jo ikke kun. Det er jo ikke kun det, vi snakker om her. Det er jo også noget teknik, vi skal ind i. Hvad er det? Det er jo for eksempel et register eller et eller andet. Det kan godt være, at det ikke holder alene, men så må vi jo komme med nogle flere ting ind, så det her hul bliver effektivt lukket. Og det er ikke os, der skal finde på det. Det er ministeren, der skal finde på det, sammen med sine embedsfolk, selvfølgelig. Men det er også det, vi har en forventning om. Og så vil jeg gerne slutte af med at sige, at jeg vil godt anerkende ministeren, fordi det skal ikke være sådan, at jeg sidder og kun og bonger i hovedet. Altså, jeg vil godt anerkende ministeren for at få det på plads, der ligger med nettoindholdelsesmodellen. Altså, lad os lige få det. Altså, det er jo ikke det, vi slås om her. Det vil jeg godt fuldt anerkende, og det var fedt at få Fida med på de der ting. Det er da fedt. Så det behøver ministeren ikke at starte med. Så lad os snakke om det, der i virkeligheden er vigtigt. Det er kontroldelen.
Lige Rune Lund.
Ja, altså, der er jo også kontrol i dag. Det er ikke en mand i Høje Taastrup. Det er væsentligt flere. Og det er forskellen. Men det, som var mit spørgsmål, altså både i forhold til at stille spørgsmål om, at den her model jo den ikke forhindrer fremtidig svindel, fordi vi stadigvæk ikke ved, hvem de virkelige aktionærer er. Altså, vi kan ikke gå hen og se, om dem, der nu rent faktisk siger, at de ejer aktierne, og påstår, de ejer aktierne, vi kan ikke se, om de rent faktisk ejer aktierne. Og det sikrer den nye model ikke. Og det bekræfter ministeren jo i virkeligheden også. Men så har vi jo det grundlæggende problem, at selvom der ikke sidder en længere i Høje Taastrup, men der er mange flere, så har man ikke værktøjet til for alvor at lave en god kontrol, for man har ikke noget at kontrollere op imod. Alle mulige kan komme og sige, jeg skal have refusion, jeg ejer de her aktier. Og så kan man ikke gå ind og slå op, om det er rigtigt. Så skal man forlade sig på den information, som den person, som ønsker refusion, kan levere. Og det er jo det, der er problemet. Og det er også derfor, at jeg synes, det er væsentligt lige at stille de to spørgsmål igen, som jeg stillede omkring modellen. Og det er, om ministeren kan bekræfte, at skattemyndighederne, også selvom der ikke sidder kun én længere, men der sidder omkring 100, om det ikke er rigtigt, at skattemyndighederne ikke vil have én eneste ny oplysning til rådighed, som de kan bruge, de 100 mand, og ikke de én, som de kan bruge til at slå op og kontrollere, om dem, der ansøger overhovedet, ejer de aktier, de nu siger, de har. Det er simpelthen det, der er spørgsmålet. Og hvis ikke ministeren kan bekræfte, at der er flere oplysninger, så at det forholder sig sådan, så må ministeren pege på, hvor regeringens forslag til ny model vil give skattemyndighederne bare én eneste ny oplysning til at holde ansøgerne om refusion af udbytteskat op imod for at kontrollere, om der rent faktisk er tale om svindel eller ej. Det synes jeg er væsentligt.
Tak for det. Så er det ministeren for en besvarelse.
Ja, tak for det, og tak for spørgsmålene. Til Kim først. Altså, vi kan sagtens køre lidt, ligesom jeg sagde til Mona før, men altså, vi kan sagtens tage en lang diskussion på det spor, men jeg synes, hvis jeg skal være helt, jeg synes måske, det er lige overkanten at kalde den kontrol, der finder sted, også i forlængelse af noget, det Rune sidder og siger nu, for tyndbenet. Det synes jeg måske er lige overkanten. Og jeg synes også, det er lige overkanten af den stund, at der er lavet igennem mange år et grundigt arbejde for at sikre, at vi trods alt efter den meget store skandale, vi har været igennem her, har sat massivt ind med medarbejdere og kontrol på området. Så, men bare lige, og jeg synes, det er vigtigt at nævne, fordi der er meget diskussion om det, og jeg synes ikke, det er fair. Ikke over for det arbejde, der er lavet, og ikke over for de medarbejdere, der knokler en vis del ud af bukserne på og bidrager til, at vi ikke skal opleve det, vi har desværre har set. Så hvad kan man så gøre? Altså, det er en helt relevant diskussion. Altså, det synes jeg er meget, meget fair. Jeg tror, at vi kredser alle sammen om, kan vi registrere den enkelte ejer, enkelte aktie, et eller andet. Jeg tror, vi har behov for at dykke mere ned i, hvad kan vi i grunden? Altså, hvad er praksis muligt? Og hvor er hullerne i en sådan tanke og et sådan tankesæt også? Det tror jeg også er vigtigt at få boret ud. Og det kan vi jo tage i i vores kommende drøftelser. Vi trykker på nogle af de ting, der har været nævnt i forbindelse med Norge. Vi kigger også på det her i forlængelse af det, Mona spurgte om før, om VP Securities. Er der noget i det? Og når vi har trykprøvet det, så vil vi gerne selvfølgelig orientere Folketinget om det. Og det kan vi gøre eventuelt i den kreds, som vi har haft tidligere, hvor vi har drøftet de her elementer. Der skal ikke være nogen tvivl om, at der jo... Altså man kan ikke... Selvom man så siger i et tænkt eksempel, så får vi så et ejerregister, så ved vi så. Altså kan man så slå op der og sige, inden vi udtaler, det er så dig, der er den retmæssige ejer. Altså der er mange problemer med det. Vi kan kigge på, hvad der kan lade sig gøre. Men jeg tror, at det er svært at forestille sig, at vi vil stå i en situation, hvor der slet ikke vil være brug for kontrol. Og det er jo det, Rune siger. Det vil der. Altså, og derfor kommer vi også til at se på dels behovet for kontrollen også fremadrettet, og så kommer vi også til at se på, hvordan vi kan målrette kontrollen. Altså sådan skal det også være en myndighed, som Skatteforvaltningen, de skal selvfølgelig kontrollere efter relevans og alle de der kriterier, som ligger til grund for kontrollen. Så man kan sagtens se på, hvordan man i det der undtagelsesspor fra hovedsporet vil stå over for et behov for at fastholde kontrol, hvilket omfang det skal have, hvilke instrumenter Skatteforvaltningen har i arbejdet med deres kontrol, og er der elementer, som man i det videre arbejde med det her udkast til et lovforslag, som jo ikke har været til behandling i Folketinget nu, skal vi huske, kan supplere det med, helt sikkert. Og så klart, at hvor kommer oplysningerne så fra? Altså, de kommer jo fra bankerne. Altså, vi beder jo bankerne. Bankerne i Netto, indholdsmodellen, det er dem, der leverer dem der. Og det vil også typisk være bankerne, som vi vil få oplysningerne fra i refusionssporet. Så de oplysninger vil komme derfra. Og så kan man sige, at oplysningerne er jo rigtig nok, som Rune antyder, alt den stund, vi ikke har et ejerregister. Jeg forstår, det er det spor, du er inde på, ikke sandt? Altså, det er jo helt fair. Så kan man sige, hvad er det så for oplysninger, der ligger nu? Ja, forskellen er jo den, at vi kan kontrollere dem, og vi vil bede om dem, og kan bede om dem. Det er det, der er pointen. Og man kan sige, hvis din definition er, at der er nye oplysninger, er, at vi har et ejerregister, så er der ikke nye oplysninger, fordi vi ikke har et ejerregister. Det er det, der er pointen.
Så er det Dennis Flydtkjær.
Tak for det, og først tak til specielt Rune og Mona for at indkalde til det her samråd. Det er jo utrolig vigtigt emne, det tror jeg, vi alle sammen er enige i. Og jeg vil sige til skatteministeren, jeg anerkender sådan set, at den model, man har frem, den kan godt være bedre end den gamle. Spørgsmålet er bare, om den så er god nok, altså om der stadigvæk er huller, fordi den gamle ordning, vi kom fra, mens der blev snydt, der var der jo det, der blev hedder en bankordning, som bankerne stod for. Det var der ikke snydt med. Nu kommer der så sådan en nettoindholdelsesordning, som bankerne står for, som jeg også tror, der faktisk er god og formentlig også bedre end den anden. Men der, hvor problemet ligger, er jo, at tidligere var der en refusionsordning, som der blev snydt med. Og nu kommer der så en ny refusionsordning, som jeg sådan umiddelbart også kan høre, som det er i samrådet drejer sig om der ikke også kan snydes med den. Så jeg tror, at den bankdelordning er sådan set fornuftig nok. Det er jo den anden del, som jeg tror, vi er bredt bekymret for, om det er sikkert nok, og det tror jeg ikke, det er, fordi jeg hørte ministeren også bare en kommentar til det sidste svar til Kim Valentin, at man ikke kan bekende at kassere medarbejderne for ikke at knokle en vis del ud af bukserne, og det er jo ikke det, jeg hører, der sker. Altså, man, der er kritik om, det er de rigtige redskaber, de her medarbejdere har. Altså, man kan jo godt have et super godt badmintonhold, altså, men hvis de ikke har nogen catcher, så taber de nok kampen, fordi de ikke har noget redskab. Og jeg tror også, skattemedarbejderne, de knokler en vis del ud af bukserne, gør det godt, men hvis de ikke har redskaber, så vinder de ikke kampen for os. Så det handler om redskaberne, og jeg synes jo, noget af det, der er positivt, det er jo, at vi har fået en model nu, hvor man registrerer ansøgerne. Men det, vi burde registrere, det var vel ejerne. Altså, hvorfor har man ikke for eksempel et løbenummer på en aktie, som man kan sikre sig, at man ikke kan blive om refusion for den samme aktie 2 gange? Altså, det hjælper jo ikke noget at få ansøgninger ind, hvis du ikke ved, hvad de ejer. Altså, et redskab kan vi bruge det til ret meget, og det er også det, at Rune Lund, han drejer sine spørgsmål ind omkring, som Altså, det handler om redskaberne, og jeg hører Morten Bødskov, altså skatteministeren, siger, at jamen, det vil han da godt kigge på efterfølgende, at vi skal få nogle flere redskaber. Så kan man jo kun tid at tænke på, hvorfor har man ikke haft den her drøftelse med Folketinget noget før? Altså, man har koncentreret sig om at forhandle med bankerne, men hvorfor har man ikke koncentreret sig om også at få Folketinget med på det? Fordi, som man sidder og lytter til det her samråd, så kan man jo høre, at der faktisk er ret meget kritik fra alle lederkanter af, at det her, det kan godt være en skridt i den rigtige retning, men at det ikke er nok. Så burde vi ikke lave en runde blandt partierne, hvor vi lige kiggede igennem, er det her redskaberne, vi skal bruge, som er et skridt i en rigtig retning, men kunne der ikke godt være brug for yderligere for, specielt at få fat i, hvem der egentlig ejer reelt de her aktier, altså register over det, som man gør i Norge, eller bare at aktien får et løbenummer, eller hvad det nu kan være. Der kan være mange muligheder på det, men i hvert fald det er ret åbenlyst i det her samråd, at der er brug for yderligere redskaber, og ikke vi bare sådan siger, okay, det kører da.
Så er Mona Juul.
Tak for det. Jeg har også 100% bakket op om det, Dennis Flydtkjær siger. Altså, kritikken går jo blandt andet i Danmarks Radios artikler osv., går jo netop fra eksperterne på, læser lige højt her, der er nemlig alene aktionærerne og ikke ejerskabet af bestemte aktier, der på forhånd bliver registreret. Selv for aktionærer i den registrerede gruppe, det altså fortsat være muligt at bede om refusion for flere aktier, end den enkelte aktionær i realiteten har. For eksempel ved at bede om refusion flere gange for de samme aktier, eventuelt ved at flytte dem mellem forskellige depoter på samme dag eller lignende. Og det er jo det samme, hvis man nu handler aktier lige inden udbytte. Jamen så har man heller ikke nødvendigvis nået at registrere sig. Så der er jo nogle huller i forhold til det. Og der er jo lige præcis det værktøj, vi mangler i det her, det er at kunne gå tilbage til, hvem er det egentlig, den rigtige aktionær er, fordi man kan gemme sig i de depoter. Og det er jo det, der er helt centralt i det her. Men jeg lytter mig til, at ministeren er ved at være der, hvor han også tænker, jamen der er nok behov for at kigge noget mere på det i hvert fald. Hvem er det egentlig, de virkelige aktionærer er? Kan ministeren bekræfte det, at det er så langt, vi er kommet i forhold til det her? Og så vil jeg spørge om, altså, jeg tror ikke, at der er nogen her, der er på nogen som helst måde ude efter den enkelte medarbejder i skat, hvor her bevares på ingen som helst måde. Jeg tror, der bliver arbejdet igennem på fuld hammer, og det er vi meget taknemmelige for. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at medarbejderne i skat har siden 0'erne lavet lange analyser af, hvad der er problemet, og skrevet lange rapporter om, hvordan det kan løses ved at oprette et eller andet registrer over de virkelige aktionærer, som man ved, om det er dem, eller det er nogle svindlere, der søger om refusion. Og det fremgår jo også af den podcast, som jeg med stor fornøjelse har lyttet til, de hemmelige aktionærer. Og hvorfor vil ministeren have, at vi skal vente i endnu længere tid? For det, jeg oplever, der har været i svarene, hvis løsningen egentlig ligger lige for, at der rent faktisk er nogen, der har smidt nogle løsninger på bordet, hvis nu for eksempel det her aktionærrettighedsdirektiv, de rent faktisk gør det enkelt og let at føre ud i livet, sådan som VP allerede reklamerer ved på sin hjemmeside, eller som den norske model. Altså, der er vel ikke nogen grund til, at vi venter yderligere. Tak.
Så er ministeren.
Ja, tak for det. Hvis jeg må starte med det sidste, altså, der er ikke nogen, der venter. Altså, vi arbejder med et lovforslag, og vi har jo i kredsen også skitseret en tidsplan for, hvordan det skal håndteres. Og der ved ikke, om du var med på de møder, Mona, eller det var Rasmus, der var med, men vi har jo skitseret for, hvordan ser tidsplanen ud for lovbehandlingen. Og den fase, vi er i nu, det er lovforslaget i høring. Der kommer gode idéer ind. Det er naturligt i en høringsproces, at vi prøver at få set, er der nogle ting, vi kan bruge. Jeg indrømmer gladeligt, at det her er en helt særlig sag, og derfor så bliver der knoklet mere med det. Det tror jeg er vigtigt at huske på. Så der er ikke nogen, der sidder og venter på noget. Og så er det jo rigtigt, at i den berømte efterhånden podcast på Danmarks Radio, der kommer der ting frem om, hvad der er sket tidligere. Det er, håber jeg også, trods alt, man har lidt forståelse for, er lidt vanskeligt for mig at forholde mig til. Men et af de steder, hvor den slags ting jo bliver bedømt lige i øjeblikket, det er jo en undersøgelseskommission. Og så må man jo lade den gøre sit arbejde. Men er der gode idéer i offentligheden til, hvordan man kan skarprette de værktøjer, som vi har til det her, så bliver de selvfølgelig taget med. Så det tror jeg er svaret. Altså, der er ingen tvivl om, at det vi har set på det her område er, om man vil, en meget, meget stor kreativitet. Ikke? Det kan man jo have en illusion om, at man kommer til livs. vi kan gøre det, at vi kan så at sige gøre, hvad vi kan for at sikre, at vi har ressourcerne, og vi har kontrolapparatet, og vi har et, om man vil, et setup her i jo blandt andet en principaftale med finanssektoren, som er med til at sikre, at vi også kan få, at vi kan få dokumentation for ejerskab, og vi vil bede om det, af aktier på, i forbindelse med udbetalingen. Altså, det setup er jo det, som, som vi sidder og arbejder med. Og det handler jo om, at der skal være kontrol, som sagt, og det handler om, at vi tror jeg også skal også have en diskussion af, hvordan bruger vi så de kontrolressourcer mest effektivt, fordi der er selvfølgelig nogle spor, der er vigtigere end andre, og det skal vi selvfølgelig også være med på at sikre. Det tror jeg, det var det. Det er til Mona. Der er ingen tvivl om, at i den her verden, det ser vi på andre områder, at kreativiteten er enorm. Og det, som jeg håber på, der stadigvæk vil være opbakning til os, når vi kommer videre hen over, stepperne, det er, at vi forfølger de mange sager, som der her bliver forfulgt. I øjeblikket altså 545 sager, som kører om at få ryddet op på det her område. Så er der Dennis Flygkær. Jeg er glad for din opbakning til, det arbejde, der er sket med at, og, om du vil, at forbedre og få netto-indholdelsesmodellen på plads. Altså, ligesom dig, så mener jeg, det er vigtigt, at bankerne her er en aktiv medspiller. Jeg synes, det er rigtigt, at de er takset ind og har sagt, at de gerne vil være med til den her hæftelse. Det er vigtigt, og jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror, at der vil være, også fra bankernes side, fordi der jo er en hæftelse, så vil der også være en vis form for egen interesse i, at de ikke havner i en situation, hvor de kommer til at betale regningen. Og det tror jeg er vigtigt at holde fast som, kan man sige, kernen i det spor. Drøftelserne med Folketinget, vi har jo haft flere drøftelser, og du har også selv deltaget i dem. Og vi har også skitseret, hvordan processen skal være. Og vi kommer til at fortsætte drøftelserne af det her, og vender tilbage, når vi som sagt har trykprøvet idéerne, både fra Norge og også fra det, som har været fremme på det seneste her fra VP Security, som vi skal huske på, trods alt er et privat firma. Men det er fair nok. Der kan være gode idéer der, som kan være med til at sikre, at vi kan få det, du spørger om, Dennis. Altså, kan der findes yderligere redskaber, som kan være med til at styrke kontroldelen i det spor, som jo altså kommer af, at vi har internationale aftaler og internationale forpligtelser blandt andet, og at der i og omkring udbyttebetalingen jo også vil være, lidt som Mona siger, nogle praktiske omstændigheder, som gør, at der er behov for refusion og dermed også kontrol. Det kan vi kigge på. Jeg skal ikke være den, der står i vejen for at finde, hvis der ligger et skarpere redskab, så vil jeg gerne være med til det, men det skal også gerne være et redskab, som giver mening og kan være med til at sikre, at arbejdet også kan foregå effektivt. Så det vil vi gerne være med til at kigge på. I første omgang kigger vi som pagt flere steder hen og vender tilbage, når vi har gjort vores overvejelser. Og så er der omkring, kan man nummerere aktier? Det tror jeg bliver svært. Jeg tror, vi har svaret der. Jeg ved ikke, om det er dig, der har stillet spørgsmål. Der er i hvert fald svaret på det til udvalget også, at det mener vi ikke, vi kan. Og der, hvor svaret så er, ja, det er nemlig, at man får en målrettet kontrol, og man så i de spørgsmål, der måtte rejse sig som del af kontrolarbejdet, ja, så spørger man om at få de oplysninger ud, som også kan være med til at dokumentere, hvem at der er nær de pågældende aktier.
Tak for det. Nu har vi 6 minutter tilbage, og der er lige 2 spørgere på. Først er det Rune Lund.
Først vil jeg konstatere, at ministeren ikke afviser mig, når jeg i dag siger, at skattemyndighederne med den skitserede model ikke vil have en eneste ny oplysning til rådighed, de kan bruge til at kontrollere, om dem, der ansøger overhovedet, ejer de aktier, de siger, de har. Det er selvfølgelig problematisk, og det gør jo, at vi må vende tilbage til den catcher, som Dennis Flytkjær han snakker om. Fordi vi mangler et ejerregister, men VP Securities er et ejerregister. Og jeg sidder her med min computer foran mig, skatteminister. Og jeg kan se, at VP Securities på deres hjemmeside nu rent faktisk er begyndt at tilbyde danske selskaber at indhente oplysninger om deres aktionærer rundt omkring i verden, netop ved hjælp af det nye aktionærrettighedsdirektiv fra EU. Det betyder, at det, som jeg sidder og kigger på her på min computer, det er en eksisterende, fungerende, digital infrastruktur, som kan levere os oversigten over, hvem ejerne er, at aktierne er på udbyttedag. Og det synes jeg, at vil være rart, hvis ministeren kan bekræfte, at det rent faktisk er sådan, det forholder sig. Og det er så her, og her kommer et helt centralt spørgsmål, fordi det her, den norske model, kommer ind i billedet. Fordi, og det her er måske det mest centrale i hele det her samråd, det er, at i Norge har regeringen besluttet, eller det er det, som der er ved at blive fremlagt, at gå videre end det, som direktivet kræver, og ligefrem pålægge selskaberne at benytte deres nye ret til at få leveret oplysninger fra bankerne om, hvem selskabernes aktionærer er. Så, skatteminister, vil skatteministeren pålægge selskaberne at benytte den ret, der ligger i aktionærrettighedsdirektivet, til at få leveret oplysningerne om, hvem ejeren er, sådan så skattemyndighederne kan bruge de oplysninger til at kontrollere, om dem, der påstår, de har aktierne, rent faktisk også har.
Tak for det. Christine Oldedal.
Tak for det. Jeg har siddet og lyttet spændt med. Jeg synes faktisk, det her samråd er med til at kaste en masse lys over et meget kompliceret lovforslag, som vi lige om lidt skal forhandle igennem, forhåbentlig få et flertal for. Det er helt tydeligt, at vi får en model, som er væsentligt bedre end den sidste, ved det, at den var mildest talt fraværende, i hvert fald kontrollen af den. Og jeg synes ligesom, vi kredser om noget her. Altså, jeg vil også lige sige til hele debatten om, hvornår vi startede alt det. Altså, det er en lille smule trættende, den der diskussion, synes jeg jo, om, hvis skyld det her det var. Jeg kan, når jeg sådan sidder og tænker tilbage, så den eneste her, der jo har rene hænder, det er sådan set Enhedslisten. Alle andre har jo på et eller andet tidspunkt været skatteminister og siddet med det her og ladet det foregå. Mit eget parti er inklusiv, så der er ingen her, der har rene hænder. Men heldigvis er vi alle sammen enige om, hvad der skal ske, nemlig at der skal strammes op. Så kan vi ikke bare lade den ligge der, og så snakke om substans og indhold og fremadrettighed herfra. Godt, jeg skal nok komme til mit spørgsmål. Fordi det, jeg synes, man kan høre, vi kredser om her, det er jo en registrering af ejer, et ejerregister. Og kan ministeren bare helt kort, jeg synes, der er lidt uld i mund, og måske er svaret, men jeg er ikke helt stensikker, kan ministeren bede eller afkræfte, hvorvidt det er muligt at lave et eget register af samtlige aktier til hver en tid?
Må du lige slukke mikrofonen?
Hvad?
Lige slukke mikrofonen. Tak, ministeren.
Altså, hvis jeg skal svare, Katrine, så er vores vurdering, at man kan ikke lave et kæmpestort ejerregister. Man kan gøre det. Altså, man kan få ejeroplysning på bestemte tidspunkter. Det er det, der er pointen. Og det er jo så det, der her kan efterspørges med den kontrolindsats, som der jo er tiltænkt. Der skal iværksættes. Så det er bare for... Så det er det. Så er der, hvad hedder det... Og man kan sige, at det er klart, at i den situation, som jeg har sagt flere gange, så er filosofien og strategien jo, at der vil stadigvæk være brug for kontrol i de der situationer, hvor man så kan bede om oplysningerne. Og jeg tror bare også, altså, vi vil gerne være med til at se på det, men jeg tror også, altså, vi har også behov for så også at se på det, ikke også? Altså, fordi, som Katrine rigtig nok siger, der siges mange ting, og det er en kæmpe sag, og der er mange interesser i det her, skal man huske også. Og derfor er det vigtigt, at vi lige kommer ordentligt til bunds i det. Rune, jeg vil ikke sidde her og sige, hvad vi kan foreslå, der skal ske i forlængelse af noget af det, de gør i Norge. Jeg kan konstatere, at Norge er ikke et skatteforslag, og det i sig selv kan give nogle udfordringer for, hvad vi kan bruge det til. Det synes jeg er vigtigt, at vi starter med at få boret ud, inden vi skrider til dit ønske. Og Så er der VP og ejerregister, som vi som sagt gerne vil være med til at kigge på, men man skal bare være opmærksom på, at det kan bruges til, det er, det er egen information, som vi forstår det, der skal tilvejebringes inden generalforsamlingsdagen. Ikke? Og som jo så dermed ikke afspejler, hvem der ejer selskabets aktier på generalforsamlingsdagen. Og det er det, der er centralt for refusionen og betalingen. Så jeg tror bare, at vi vil meget gerne være med til at se på det, og vi kan, som sagt, er det helt relevant diskussion at have, fordi vi har, kan man sige, et spor, hvor der stadigvæk af forskellige omstændigheder er nødvendigt at have en refusionsordning. Hvad gør vi så i det spor for, og det går ud fra, det er lidt Kim også sagde, altså vi er helt enige, at der skal vi sikre, at der har vi lige redskaber, der skal til for, at det i hvert fald ikke er der, at kreativiteten begynder at myldre frem igen. Hvad gør vi så der? Det er det, vi kan kigge på. Det, vi har lavet, synes vi ligger godt til. Er der andre idéer, så kigger vi på det. Men det er det, vi kan tage en diskussion om nu, så herfra, synes jeg.
Tak for det. Nu er vores tid ved at være gået. Den er faktisk gået, og derfor så giver jeg nu ordet til spørgerne for en afsluttende og i dagens anledning ultrakort bemærkning. Først er det Mona Juul, og herefter Rune Lund.
Jamen, jeg vil prøve så. Tusind tak for at stille op, minister. Det er rigtig godt. Jeg synes, vi har fået bekræftet, at ministeren ikke har givet helt de rigtige oplysninger til på udvalgsspørgsmål. Jeg tror, ministeren sagde, at den ikke har givet det fulde billede. Vi har også fundet ud af, at der er huller i den her model. Vi kommer ikke udenom, at der skal være refusion. Det tror jeg også, I har anerkendt fra starten af. Men registreringen af aktionærerne får vi ikke løst lige i dag i hvert fald, så vi kan komme helt til bunds. Og derfor har ikke den mulighed for at tjekke op og kontrollere. Og den løsning skal vi have fundet frem til. Og derfor er det også vigtigt, at vi nu, at ministeren lige præcis tager de ting med, efter vores mening, og at den her foranalyse i forhold til IT osv., at der bliver det inddraget, så vi ikke kommer til at lave en IT-løsning, som ikke kommer til at passe til den endelige løsning. Og så er det klart, så er der et hav af spørgsmål, man ikke har noget at stille. Er der for eksempel nogen, der tidligere har påpeget over for ministeren, at der er sådan nogle svagheder i den her udbyttemodel? Og så kunne det jo være rigtig dejligt at spørge med ministeren efter det her, fortsat vil garantere, at der ikke igen kommer samme type svindel med refusion, som vi tidligere har set, der løber op i de 12,7 milliarder, eller at vi er blevet klogere, og at det rent faktisk viser sig, at der er behov for mere i den her model. Tak.
Rune Lund.
Jeg vil bare sige, hvis ministerens væsentligste anke skulle være, at de oplysninger, man kan få af ejerregistret i VP Security, så kan jeg bare sige, at selskaberne, de kan bede om ejeroplysningerne på udbyttedag. Og det synes jeg bare er en væsentlig oplysning også at få frem her. Jeg vil sige, at jeg synes, at det er blevet tydeligt, at med samrådet her igen, at den skitserede model, der er foreslået, ikke lukker for muligheden for svindel, sådan som vi har set, at det er sket med de 12,7 milliarder mindst. Vi har fået klarlagt, at vi ikke har fået de rigtige oplysninger om den skitserede model, at den i nogle svar til Folketingets skatteudvalg er blevet præsenteret i et for positivt lys. Og vi har som det allervigtigste fået konstateret, at der faktisk findes et ejerregister, som er eksisterende, en digital infrastruktur, som kan bruges til at give et helt væsentligt og centralt redskab til, at de skattekontrolmedarbejdere, vi ansætter, rent faktisk ikke kontrollerer i blinde, men har noget at kontrollere op imod. Og det redskab, det er ejerregisteret i VP Securities. Og jeg hører så også, at ministeren er åben for, at det er en vej, vi går ned og kigger på. Og det synes jeg, vi bliver nødt til at holde fat i, fordi uden et sådan ejerregister, så står vi i nøjagtigt den samme situation, som skattekontrolmedarbejdere har stået i over 20 år, at aktionærerne er hemmelige, og at skattekontrollen er en kontrol, som kontrollerer i blinde. Og vi har chancen nu for at gøre op med det en gang for alle, og få lavet en lovgivning, som holder vand, og som kan sikre os imod, at sådan en svindel, som vi har set på 12,7 milliarder kroner, den ikke kommer til at ske igen.
Godt, jamen så siger vi tak til ministeren.